Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Izraelska vojska pozvala civile u dijelovima Teherana na evakuaciju. Sukobi na Bliskom istoku i Ukrajini u fokusu samita G7. Slučaj masakra u Meji na Kosovu pred sudom, ali ne i optuženi. Nenad Rašić, ministar na dužnosti u vladi Kosova, reagovao na zabranu isticanja zastave Srbije povodom Vidovdana na Kosovu. Ambasada Hrvatske u Srbiji bez obavještenja o hapšenju bivšeg pripadnika jedinice policije Hrvatske, ključnog svjedoka na suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti. Treći učesnik napada na studente u Beogradu priznao krivicu. U ovoj emisiji još možete čuti. Sve više naoružanih dronova iznad Balkana i niko ih ne nadgleda. Dragan Samardžić, penzionisani admiral u vojsci Crne Gore, kaže.
A vjerojatno bi trebala inovacija svih sporazuma o kontroli naoružanja, ne samo toga, nego i Bečkog dokumenta i o konvencionalnom naoružanju i nuklearnom. Tako da je sad dosta upitna i sama uloga OEPS-a, jer toliko je neprimjetljiv. OEPS koji je imao značajnu ulogu za vrijeme konflikta u Jugoslaviji, pogotovo njihov centar za prevenciju konflikta, sad u svim ovim sukobima koji se dešavaju, OEPS je totalno mrtav.
Prebrza i bahata vožnja svakodnevnica je na crnogorskim putevima, a statistički gledano Crna Gora je prema broju udesa prva u Europi. Saobraćajni vještak Igor Radović.
Treba bukvalno permanentno govoriti o tome plesu posljedice čelnog sudara pri 40 i 60 na sat, to je kao da padne čovjek sa drugog stavka koja je to inercija.
Pred poslanicima Skupštine Srbije prijedlog zakona o uvođenju alimentacionog fonda. Kakva su očekivanja predstavnica udruženja koje se bave pravima žena?
Ja dočekam da zakon krene da se primenjuje i mislim da će taj zakon biti ozbiljna jedna sistemska podrška roditeljstvu i pre svega deci i njihovoj dobrobiti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvo ročište pred Osnovnim sudom u Prištini u slučaju masakra u Meji i drugim selima u regionu Đakovica održano je danas. Ovaj zločin se dogodio aprila 1999. kada je ubijeno 370 kosovskih Albanaca, čija su tijela kasnije pronađena u 8 masovnih grobnica u Batajnici u Srbiji. Suđenje se održava u odsustvu, a sudija Violeta Namani Hajra je rekla da sud nema informaciju o tome gdje se nalaze optuženi, dok je tužilac Iljir Morina rekao da je za njima izdata međunarodna potjernica. Detalje ima Sandra Cvetković.
Optužnica u slučaju zločina u Meji kod Đakovice na Kosovu, koja je podignuta decembra 2023. a dopunjena aprila 2024. obuhvata 53 osobe, među kojima je glavno osumnjičeni tadašnji načelnik odeljenja za bezbednost komande u Prištinskom korpusu, Momir Stojanović, koji je bio i direktor Vojno-bezbednosne agencije Srbije. Među optuženima su i Franko Simatović Frenki, komandant jedinice za specijalne operacije, koju je početkom posljednje decenije 20. veka formirao resor državne bezbednosti Srbije, te Sreten Čamović, bivši načelnik odeljenja za bezbednost, Veroljub Živković, bivši načelnik štaba Prištinskog korpusa, Ilija Todorov, bivši komandant 63. padobranske brigade, Dragan Živanović, bivši komandant 52. artiljerijske raketne brigade. Među optuženima za zločine u Meji i drugim selima kod Đakovice su i drugi zvaničnici državne bezbednosti Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji se terete za planiranje sprovođenje operacije Zla reka, tokom koje je ubijeno 370 civila albanske nacionalnosti. Suđenje u Prištini se odvija u odsustvu optuženih jer su nedostupni kosovskim pravosudnim organima. Nataša Kantić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, kaže da zločin u Meji nikada nije dovoljno razjašnjen da bi doneo pravdu žrtvama, te doprine uspostavljanju pravde nakon rata na Kosovu. Ona dodaje da su većina tela ubijenih u Meji i okolnim selima kod Đakovice ekshumirana iz masovnih grobnica na policijskom terenu u Batajnici, ali da se za još 15 osoba i dalje traga. Kandić u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi i da su pred Haškim tribunalom izvedeni i utvrđeni brojni dokazi koji su omogućavali pravosudnim organima u Srbiji da pokrenu postupak i procesuiraju najveći zločin na Kosovu kako bi odgovorni bili kažnjeni, ali da do toga nikada nije došlo.
Zločin je strašan, zločin je najveći, za taj zločin odgovarali su samo najviši predstavnici Prištinskog korpusa Treće armije, ali ima jako velika lista onih koji pripadaju u tom rangu oficira sa vrlo značajnim pozicijama, niko nije odgovarao. Svi se, znači, oni nalaze u Srbiji zaštićeni od krivične odgovornosti zato što ne postoji politička volja.
Suđenje u odsustvu na Kosovu je omogućeno na osnovu izmenjenog zakona o krivičnom postupku 2022. godine, ali samo pod uslovom da su tužilaštvo i sud iscrpili sva sredstva da obezbede prisustvo optuženog. Međutim, u zakonu o krivičnom postupku piše da lica kojima se sudi u odsustvu, jer nadležni nisu uspeli da obezbede njihovo prisustvo, imaju pravo na ponovno bezuslovno suđenje kada god to lice bude uhapšeno. Nataša Kandić ocenjuje da kada politika zauzme mesto umjesto zakona, onda od krivične pravde se dobija suđenje u odsustvu.
U ovom slučaju postavlja se pitanje da li će kosovsko pravosuđe moći da dokaže optužnicu protiv svih koji su optuženi, da li će to suđenje u odsustvu izgledati kao forum na kojem će se čuti ispovesti žrtava, a da sa druge strane ne bude nikakve komunikacije sa pravosudnim organima Srbije.
Nataša Kandić zaključuje da suđenje u odsustvu ne donose pravdu. Ukoliko nema institucionalne saradnje Kosova i Srbije, tada Evropska unija mora da pronađe rešenje za tu saradnju u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, kako bi se podizale dokumentovane i kvalitetne optužnice koje, kako kaže, mogu da dovedu do delotvornih rezultata u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Za razliku od proteklih godina, tužilaštvo u Srbiji je u 2024. značajno povećalo broj optužnica za ratne zločine. Većina je podignuta protiv kosovskih Albanaca i rezultat je političkog pritiska vlasti u Srbiji, naveo je u novom izvještaju Fond za humanitarno pravo. Uz izostanak saradnje sa susjednim državama, suđenja za ratne zločine u Srbiji su i protekle godine obilježili duga trajanja, neprimjerene kazne za osuđene kao i neprocesuiranje visokorangiranih pripadnika srpskih snaga. Nastavljena su veličanja i javni angažman osuđenih ratnih zločinaca. Više u prilogu Ive Martinović.
Tužilaštvo u Srbiji je prošle godine podiglo 8 optužnica protiv 10 osoba. Jedno je ustupilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, dok je 7 podignuto protiv kosovskih Albanaca zbog zločina nad srpskim stanovništvom krajem 90-ih. Šestorica optuženih nisu dostupni pravosuđu u Srbiji i sudiće im se u odsustvu. Rekla je Mirjana Pešić iz Fonda za humanitarno pravo i dodala da je slična situacija i na Kosovu, gde je tokom 2024. specijalno tužilaštvo podiglo 6 optužnica protiv pripadnika srpskih snaga za suđenje u odsustvu.
Uspostavljanje institucionalne razmene dokaze i informacije za zločine koji su se dogodili na Kosovu neophodno između nadležnih organa Srbije i Kosova, jer u suprotnom može dovesti do toga da se podižu nekvalitetne optužnice koje je u postupku onda teško dokazati.
Nesaradnja sa susjednim državama i dugo trajanje su kao i protekli godina obeležili procesuiranje ratnih zločina u Srbiji. Jedan od primjera je suđenje za otmicu i ubistvo putnika iz voza u Štrpcima, gde je optužnica protiv pripadnika jedinice Osvetnici potvrđena tek 2018. Apelacioni sud je 2023. ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno suđenje. I suđenje za ubistvo 1313 bošnjačkih civila u Kravici kod Srebrenice, koje je počelo krajem 2016. nakon više od 8 godina i dalje u fazi dokaznog postupka, a svi okrivljeni se brane sa slobode. Iako je prošlo više od godinu dana od kada je Hag prepustio Srbiji suđenje lideru Srpske radikalne stranke za nepoštovanje tribunala, postupak u Beogradu nije počeo. Vojislav Šešelj uz mnoge druge osuđene ratne zločince gostuje na provladinim televizijama u svojstvu analitičara.
2024. godine zbog donošenja UN rezolucije o Srebrenici Vladini mediji, tabloidi i predstavnici vlasti vodili su veoma žestoku kampanju protiv proglašenja 11. jula Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici.
Podsjetila je Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo. Dodala je da su predstavnici civilnog sektora koji su se usprotivili i pozvali Srbiju da glasa za rezoluciju i prizna genocid, napadani kao izdajnici od strane političara i provladinih medija. I Evropska komisija je u posljednjem izveštaju o napretku Srbije upozorila da je određeni broj političara i medija bez posljedica nastavio da negira ratne zločine i genocid, kao i da pruža podršku i javni prostor osuđenim ratnim zločincima. Komisija je zaključila da Srbija tek treba da dokaže istinsku posvećenost istrazi i donošenju presuda za ratne zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivana Martinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Sporazumom iz 1996. godine nametnuta su ograničenja za broj tenkova, oklopnih vozila, teško topništvo, borbene avione i jurišne helikoptere u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Sporazumom nije ograničen broj vojnih dronova, budući da su ih tad imale samo tri vojske u svijetu. 30 godina kasnije dronovi su postali omiljeno oružje u današnjim sukobima. Od Ukrajine preko Kavkaza do Bliskog istoka i svi ih žele imati u svojim oružanim snagama. U tome ni Zapadni Balkan nije izuzetak. Analitičari smatraju da bi zemlje Balkana zbog jačeg povjerenja trebali uvrstiti i moderno naoružanje u postojeći vojni sporazum, ali za tako što ne postoje politička volja. Tema Predraga Zvijeca.
30 godina nakon što je oružje utihnulo na Zapadnom Balkanu, nova vrsta naoružanih letilica tiho krstari iznad regije, a njihov točan broj nitko ne zna sa sigurnošću. Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja potpisan je 1996. godine pod otkriljem Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon što je godinu ranije završio sukob u Bosni i Hercegovini. Nametnuta su ograničenja i međusobne kontrole broja tenkova, oklopnih vozila, teškog topništva, borbenih aviona i jurišnih helikoptera u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Danas je upadljivo da jedno smrtonosno moderno oružje nedostaje na tom popisu. Naoružane bespilotne letjelice. Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda.
Sad to je prilično komplikovana situacija zbog toga što postoji jako mnogo različitih kategorija i mislim da bi bilo gotovo nemoguće samo izraziti dron kao sredstvo, da je zapravo problem u činjenici da veliku vrednost na liniji fronta sada imaju letelice koje su komercijalne i koje se lako prepravljaju, koje naravno u slučaju izbijene krize nije moguće očekivati da će neka od zainteresovanih strana suzdržavati se da nabavi u količini koja je potrebna. Možemo da pričamo samo o većim letjelicama koje se suštinski mogu klasifikovati kao borbeni vazduhoplovi.
Srbija je nabavila jurišne bespilotne letjelice iz Kine, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela. Razvija i domaće modele. Hrvatska je realizirala kupovinu 6 turskih naoružanih dronova, a izrađuje i svoje smrtonosne mini letjelice koje je pored ostalog izvozila i u Ukrajinu. Crna Gora je s ograničenim vojnim proračunom kupila izviđačke bespilotne letjelice od Slovenije i radi na nabavci dodatnih namijenjenih nadzoru granica. Najavila je vlastitu proizvodnju u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Turska je Bajraktare već donirala Kosovu. Analitičari smatraju da bi se bespilotne letjelice morale uvrstiti ili kao nova šesta kategorija ili da se uvrste u postojeću klasifikaciju borbenih letjelica. Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija su 2015. godine preuzeli vlasništvo nad provedbom sporazuma od OSCE-a koji je dotad nadgledao implementaciju. Od tad više nije mogući izravan pritisak međunarodnog faktora na provedbu i eventualne izmjene. Sve ovisi isključivo od političke volje samih potpisnica. Dragan Samardžić, umirovljeni admiral u vojsci Crne Gore.
Znate da je taj sporazum više i nije u nadležnosti OEPS-a, nego ga države same kontrolišu, a vjerojatno bi trebala inovacija svih sporazuma o kontroli naoružanja, ne samo toga, nego i Bečkog dokumenta i o konvencionalnom naoružanju i nuklearnom, tako da je sad dosta upitna i sama uloga OEPS-a, jer toliko je neprimjetljiv OEPS koji je imao značajnu ulogu za vrijeme konflikta u Jugoslaviji, pogotovo njihov centar za prevenciju konflikta, sad u svim ovim sukobima koji se dešavaju, OEPS je totalno mrtav. Zemlje ga i bojkotuju, njemu je ugroženi budžet, tako da ja smatram da ima prostora da se razgovara o nekoj modernizaciji sporazuma od subregionalne kontrole.
Iz Ministarstava odbrane nisu odgovorili na upit razmatrali zemlje regije dopunjavanje starog ili potpisivanje novog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Izrael i Iran nastavljaju međusobne napade i obje strane najavljuju nastavak raketnih udara. Izraelska vojska poziva stanovnike Teherana na evakuaciju prije napada, dok Iran najavljuje povlačenje iz ugovora o neširenju nuklearnog oružja. A Nuklearna agencija Ujedinjenih nacija upozorila je na moguću kontaminaciju unutar iranskog postrojenja Natanz nakon izraelskog napada. Detaljnije će Srđan Janković.
Najavljujući nove napade na vojne lokacije u glavnom gradu Irana, izraelska vojska je pozvala stanovnike Teherana na evakuaciju. Prisutnost u ovom području ugrožava vam živote, objavio je portparol izraelskih odbrambenih snaga na mreži X. Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je da će iranska državna televizija i radio uskoro nestati. Nakon što je izdato saopštenje za evakuaciju za jedan od kvartova u Teheranu u kome se nalazi sjedište te televizije, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je Izrael na putu prema pobjedi, tokom posjete izraelskoj vazdušnoj bazi on je ponovio raniju tvrdnju zvaničnika da Izrael kontroliše nebo Teherana, a Teheran je zatražio od Katara, Saudijske Arabije i Omana da izvrše pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa da iskoristi uticaj na Izrael kako bi pristao na trenutni prekid vatre s Iranom, piše Reuters. U zamjenu je ponuđena fleksibilnost Teherana u nuklearnim pregovorima, potvrdila su za Reuters dva iranska i tri regionalna izvora. Zemlje Persijskog zaliva zabrinute su da će sukob izmaknuti kontroli, rekao je Reutersu izvor iz Persijskog zaliva, blizak vladinim zvaničnicima. Prethodno je iranski šef diplomatije izjavio da parlament te zemlje priprema predlog zakona o povlačenju iz ugovora o neširenju nuklearnog oružja, dodajući da Teheran i dalje ostaje protiv razvoja oružja za masovno uništenje. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za nadzor nuklearne energije izjavio je da postoji mogućnost radioaktivne i hemijske kontaminacije unutar glavnog iranskog postrojenja za obogaćivanje urana nakon izraelskih napada, iako je nivo radijacije izvan kompleksa trenutno normalan. Zračenje predstavlja značajnu opasnost ukoliko se uran udahne ili proguta, rekao je Rafael Mariano Grossi. Kako je kazao, nivo radioaktivnosti izvan lokacije ostala su nepromijenjena i na normalnom su nivou, što ukazuje na to da nema spoljnjeg uticaja na stanovništvo. Američki nosač aviona USS Nimitz napušta navodno jugoistočnu Aziju nakon što je otkazao planove za pristajanje u Vijetnamu. To je praćeno izvještajima da se kreće prema Bliskom istoku kako bi pojačao američku prisutnost dok se Izrael i Iran sukobljavaju. Iran je 13. juna lansirao napade balističkim raketama na Izrael, a iranski vrhovni vođa se zakleo da će nanijeti, kako je rekao, teške udarce kao odmazdu za izraelske napade koji su prethodili iranskim. Izrael je izvršio veliki napad na Iran, tvrdeći da je morao da djeluje prije nego što Teheran izgradi nuklearno oružje. Dok Izrael i Iran nastavljaju međusobne napade, lideri grupe 7 najrazvijenijih zemalja su se okupili u Kanadi na samitu na kome se očekuje da će se razgovarati o borbama i načinima sprječavanja dalje eskalacije sukoba. Rat u Ukrajini također će biti na dnevnom redu trodnevnog sastanka lidera Velike Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država u Kanadi. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prebrza i bahata vožnja, prolasci kroz crveno i telefoni za volanom svakodnevnice su na crnogorskim putevima. Samo u jednom danu 4 izgubljena života, među njima i jednogodišnja djevojčica. U prvi 5 mjeseci ove godine 15 ih je smrtno stradalo. Statistike pokazuju da je Crna Gora po broju udesa prva u Europi. Zašto dolazi do udesa? Ko je kriv? Vozači ili loši putevi? Kakve su kontrole i imali rješenja? Odgovore je potražila Aneta Durović.
Prebrza vožnja, rizična preticanja, prolaze kroz crveno i nepažnja za volanom. Ovo je slika koja se svakodnevno viđa na crnogorskim drumovima, a broj saobraćajnih nesreća i dalje raste. Samo 8. juna u nekoliko odvojenih udesa život su izgubile 4 osobe, uključujući jednogodišnju djevojčicu. Tog dana zabilježena su 24 udesa. 2 dana kasnije poginula su i 2 pješaka. Do kraja maja na crnogorskim putevima poginulo je 15 osoba, dok je broj nezgoda premašio 2.500. Saobraćajni vještak Igor Radović kaže za Radio Slobodnu Evropu da svakodnevno svjedoči bahatim vožnjama i nepoštovanju pravila. Ističe jedan primjer posebno opasan za pješake.
Vozači koji se kreću paralelno saobraćajnim trakama, kada se jedan zaustavi na pješački prelaz, drugi, ama baš nikakvog osjećaja nema, zbog čega se on zaustavlja, niti prati takvu saobraćajnu situaciju, nego bukvalno pješak kojemu stupljena prednost na pješačkom gdje treba da bude je vrlo ugrožen. I nerijetko su i to potencijalne saobraćajne nezgode gdje pješaci budu oboreni na pješačkom baš zbog tog nepoštovanja prvenstveno stupanja prava. Eto, to su neka pažanja koja svakodnevno saobraćaju kao vozač mogu da primijetim i koja se i ponavljaju što negdje.
Kaže da je upotreba telefona izuzetno rasprostranjena, ali da je nemoguće dati statistiku koliko je zastupljena.
Policija ne može na dobar način da napravi statistiku takvih nezgoda, jer niko neće reći da je gledao u telefon i kucao poruke, osim ako nije neposredno snimljen ili viđen. Mislim da je to u ovim naletima i udarima od pozadi jedan od najvećih uzroka saobraćajnih nezgoda.
Radović se osvrće na činjenicu da saobraćajna infrastruktura nije na zavidnom nivou, ali da je čovjek dominantni faktor nesreća. Smatra da bi edukacije dale rezultate.
Što vozači ne poštuju te saobraćajne propise, prije svega ulaze u neoprezna preticanja, treba bukvalno permanentno govoriti o tome koje su posljedice čelnog sudara pri 40 i 60 na sat, to je kao da padne čovjek sa drugog sprata, koja je to inercija. Znači, treba o tome praviti prezentacije, to govoriti da ljudi steknu utisak šta znači, koje mogu biti posljedice iz toga. Jer ovako prihvatamo situaciju, meni će to zaobići. Mislim da je to nešto što mora da se promijeni i da se permanentno radi na prije svega svijesti ljudi, jer mislim da svi iz naših vozača, da je to prvi uzrok ove nebezbjednosti.
Kao odgovor na alarmantne brojke, vlada Crne Gore je usvojila strategiju bezbjednosti saobraćaja do 2030. godine. Planirane su strože kazne, edukacija i povećanje broja radara i patrola. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, koje upravlja sa 30 javnih vrtića sa preko 400 zaposlenih, zatražili su danas na protestu centru grada povećanje plate za 20% za sve zaposlene. Radnici tog centra kažu da na pregovore o povećanju plata čekaju od jula prošle godine. Centar je u nadležnosti grada Banja Luka i finansira se iz gradskog budžeta. Skupština grada usvojila je krajem maja budžet za ovu godinu u iznosu od oko 267 miliona maraka, koji je za 26% veći u odnosu na prethodnu godinu u kojem nisu planirana sredstva za povećanje plata. Slađana Mišić, predsjednica sindikata radnika Centra za predškolsko vaspitanje, kaže da su im plate mizerne i da daju gradskim vlastima rok do 1. jula da krenu na pregovore, koji su zatražili još sredinom prošle godine.
Plata vaspitača je za visoku stručnu spremu 1.372,50 marke, a za najnižu kvalifikaciju u našoj ustanovi 911,50 maraka. Poslednji put je povećana 23. godine u decembru mjesecu. Nakon toga 24. godine u januaru imali smo izmene i dopune koje su bile sitne, ali do danas je porasla potrošačka korpa, porasle su potrebe života, inflacija je takva kakva je i zaista to je s vremenom nekako izgubilo se ta suma koju smo mi dobili.
Govorila je Slađana Mišić, predsjednica sindikata radnika Centra za predškolsko vaspitanje Banja Luka.
slobodnaevropa.org.
Pred poslanicima u Skupštini Srbije nalazi se prijedlog zakona kojim bi se osnovao alimentacijski fond. Cilj zakona, kako su objasnili nadležni, jeste da se poboljša naplata alimentacije koju, prema podacima koje je iznijela vlada Srbije, ne dobija oko 200.000 djece. O tome kakva su očekivanja od ovog zakona i šta su mogući nedostaci, izvještava Mila Manojlović.
Bivši muž nam 3 godine od razvoda još dinar nije dao. Poruka je koju je majka 3 dece poslala ženskom udruženju Kolubarskog okruga u centralnoj Srbiji nakon vesti o mogućem osnivanju alimentacionog fonda. Njena deca su među 200.000 onih koji prema statistici vlade Srbije ne primaju alimentaciju od drugog roditelja koju nakon razvoda propisuje sud. Alimentacioni fond taj problem mogao bi da reši na način da država iz budžeta nadomesti deo sredstava koje roditelj ne isplaćuje za izdržavanje deteta, a da kasnije od tog roditelja naplati taj novac. Predlog zakona o osnivanju fonda podnela je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić 30. aprila i on se nalazi na dnevnom redu vanredne sednice koja je počela 10. juna. Sa zakonom koji se nalazi pred poslanicima, prema rečima Tatjane Macure, ministarke u vladi Srbije bez portfelja zadužene za oblast rodne ravnopravnosti i sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, obavezu da alimentacija bude isplaćena praktično na sebe preuzima država.
U 2 mjeseca, ukoliko ne bude bilo isplate onako kako sudskom odlukom to bilo predviđeno, pokreće se mehanizam. Izvršitelji će upitati dužnika da li u roku od 7 dana može da izvrši svoje obaveze ili ne može, jer postoji različite okolnosti, naravno zbog čega je to moguće da je nastupilo. Nekada neko ostane bez posla, izloži se nekim troškovima na koje nije računao pre toga i tako dalje. Različite su životne okolnosti, a ima i oni koji su prosto neodgovorni, neozbiljni, u tom smislu se tako ponašaju. Tako da nakon toga, ukoliko izostane plaćanje u tih 7 dana, pokreće se dakle mehanizam i u narednih 15 dana se isplaćuju sredstva predviđena ovim zakonom.
Pojašnjava Macura za Radio Slobodna Evropa. Dodaje da je za primjenu zakona iz budžeta do kraja godine opredeljeno 500 miliona dinara, odnosno 4,3 miliona evra.
Svi smo mi dobrim dijelom svjesni da možeš da izmakneš plaćanje svega, ali kada je u pitanju vraćanje novca u državni budžet, to je malo teže da se izbjegne. I da će verovatno to biti dosta operativnije i da će i potraživanje i naplata biti dosta brža.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Ružić iz ženskog udruženja Kolubarskog okruga, osnovanog 2013. sa ciljem unapređenja položaja žena na lokalnom nivou. Vest o mogućem skorom osnivanju alimentacionog fonda pozitivno ocenjuje i Jovana Ružičić iz nevladinog centra za mame, udruženja koja se zalaže za prava mama.
Ja sam jako srećan što evo ovih dana se u Skupštini priča o tome. Ja dočekam da zakon krene da se primenjuje i mislim da će taj zakon biti ozbiljna jedna sistemska podrška roditeljstvu i pre svega deci i njihovoj dobrobiti.
Rekla je Ružičić za Radio Slobodna Evropa. Iz ugla advokata iz Beograda, Mateja Čajića, osnivanje alimentacionog fonda je dobrodošlo. Međutim, on ukazuje na pojedine sporne odredbe, poput one po koje će u slučaju smrti dužnika njegovi naslednici biti dužni da vrate ono što je isplaćeno iz alimentacionog fonda.
To pravo Republike Srbije ne zastareva. Što će reći, ako jedan od roditelja posle 20 godina od okončanja postupka izvršenja premine, a dete je uzimalo sredstva iz alimentacionog fonda, onda će to dete, da kao naslednik tog dužnika, tog roditelja što nije plaćao, biti u potencijalnoj opasnosti da za 20-30 godina sa sve kamatom vraća ta sredstva državi. To rješenje nisam primetio u uporednoj praksi okolnih zemalja i ne mislim da je pravedno.
Kaže Čajić i ističe da pre nego što je predlog zakona upućen poslanicima na razmatranje, nije bilo javne rasprave, tokom koje bi se mogli otkloniti nedostaci. Ideja o alimentacionom fondu u Srbiji nije nova. Bilo je pokušaj da se on uvede kroz porodični zakonik 2003. a 2013. postojala je inicijativa nevladinih organizacija. U februaru 2023. grupa opozicionih stranaka u Skupštini podnela je predlog zakona o privremenom izdržavanju dece iz alimentacionog fonda, ali je vladajuća većina taj predlog odbila. Alimentacioni fond postoji u pojedinim susednim državama, poput Crne Gore i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić, a u emisiji poslušajte. Kako žive stranci koji u Bosni i Hercegovini budu proglašeni prijetnjom po nacionalnu sigurnost?
Ja hoću da integrirati to ovdje, ja neki normalni ljudi, znaš, da živim, ali ne mogu zbog toga što nema ni dokument, nema ni status, ništa, nisam dobio ništa.
Savjetnik Human Rights Watcha o mogućim deportacijama migranata iz SAD-a u Srbiju.
Ako neki ljudi završe na Balkanu, u Srbiji ili nekoj drugoj državi, ispostavi se da imaju valjane zahtjeve za azil, onda odjednom to postaje problem Bosne ili Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stranci koji su proglašeni prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine i koji nemaju pravo na azil, niti imaju status izbjeglice, nalaze se u pravnom vakumu. Ako ne mogu biti izručeni zemlji iz koje dolaze, u Bosni i Hercegovini imaju status zabrane prisilnog vraćanja. Zakonski imaju, a u praksi nemaju smještaj kao ni zdravstveno osiguranje. Istovremeno Velika Britanija razmatra planove za deportaciju migranata u takozvane centre za povratak na Zapadnom Balkanu, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Priča Dženane Halimović.
35-godišnji ruski državljanin porijeklom iz Čečenije proglašen je prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine, pušten je iz imigracijenog centra uz blaže mjere. U Rusiju se tvrdi ne smije vratiti, a u Bosni i Hercegovini ne može ostvariti ni osnovna prava.
Ja hoću da integriram to ovdje, ja neki normalni ljudi, znaš, da živim, ali ne mogu zbog toga što nema ni dokument, nema ni status, ništa, nisam dobio ništa. Ima neki politički problemi, drugi put, sad ima i rat, mogu da poslati tebe na ratu bez tvojeg odobrenja, mogu da poslati je, gdje ti je sigurno biti ubijen. Ne mogu da živim isto što normalan čovjek, ja ne mogu da zaraditi, ne mogu da idem neki... kako se na doktoru ide, na primjer, ali neke druge iste stvari, to kaže ne može. I ne znam kako da živim sad.
Iako je potjernica Interpola, koja je na zahtjev Rusije za njim bila raspisana zbog učešća u ilegalnim vojnim formacijama povučena, on u Bosni i Hercegovini sada živi u pravnom procjepu, samo s potvrdom da postoji i na papiru, kaže pravna zastupnica Udruženja Vaša prava Nina Velić.
Tu nema, znači, nije dokument sa fotografijom i s tim papirom u suštini ne mogu ništa. Od nekih banalnih stvari da ode u opštinu, da otvori bankovni račun.
Vlasti, kaže ona, nemaju obavezu navesti razloge zbog kojih je proglašen prijetnjom za nacionalnu sigurnost, te stoga ne može ni da se brani.
Zakon o strancima za ovu kategoriju lica propisuje da ima pravo na smještaj, na ishranu i zdravstvenu zaštitu. Međutim, u praksi on ne može da ostvari niti jedno od tih prava. Sa druge strane, kada je pokušao da sam privređuje, zatražili smo mišljenje Ministarstva sigurnosti u pogledu prava na rad za ova lica, obzirom da zakon nije eksplicitno propisao da imaju pravo, dobili smo odgovor da prema njihovom tumačenju on nema pravo da radi.
Muris Selimović iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine napominje kako je za ostvarivanje prava ključni jedinstveni pristup.
Ovdje se treba ostvariti aktivan multisektorski, multidisciplinarni pristup, multiinstitucionalni zaista i moramo biti ko jedno. U cilju zaštite prvenstveno našeg sigurnosnog poretka u Bosni i Hercegovini, a tim s druge strane morate taj sigurnosni pomiriti sa ovim humanitarnim i osigurati mu na elementarna ljudska prava kad je već neko ko je zatečen u Bosni i Hercegovini.
Za ostvarivanje prava na smještaj zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o tome kako i gdje su ovakvi ljudi zbrinuti. U takvom statusu decenijama je Imad al-Husin, poznatiji kao Abu Hamza. Gotovo 8 godina proveo je u imigracionom centru čekajući deportaciju u Siriju. Nijedno tužilaštvo nikada nije pokrenulo nikakvu istragu protiv njega, niti je osuđivan. Pušten je 2016. nakon što je Europski sud za ljudska prava utvrdio da se dugotrajnim pritvaranjem krše njegova ljudska prava. Kasnijom odlukom Bosna i Hercegovina je morala zbog toga da mu isplati oko 9.000 eura. Oduzeto mu je bosansko-hercegovačko državljanstvo, ne smije napustiti kanton Sarajevo. Ni danas ne može raditi, niti ima dokumente, iako ima porodicu. Prijetnjom ih je ocijenila obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, a podatak zašto, tajna je čak i njima, dodaje advokatica vaših prava Zineida Lapo.
To je moguće na osnovu naših zakona, zakona o zaštitanju podataka. Međutim, ne postoji nikakva mogućnost da lice preispita koji su to razlozi zbog čega ono u detenciji ili zbog čega ono smatrano prijetnjom po sigurnost Bosne i Hercegovine.
Zakonom o strancima Bosne i Hercegovine propisano je da stranac ne smije biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj su mu ugroženi život ili sloboda. Za takve slučajeve pojedine zemlje u Europskoj uniji, kao i zemlje regije, imaju listu sigurnih trećih zemalja, što Bosna i Hercegovina nema, kaže Selimović.
Mi smo se obraćali putem Ministarstva vanjskih poslova svim zemljama, trećim zemljama. Treće zemlje su i zemlje Europske unije, i zemlje Azije, i zemlje Afrike, i Južne Amerike. Niko nam nije omogućio prihvat osobe koju smo mi ocijenili prijetnjom po nacionalnu sigurnost.
Novost je da zahvaljujući presudama Europskog suda za ljudska prava, specijalizirani advokati mogu dobiti pristup podatku zašto je osoba prijetnja, no ne mogu je prenijeti klijentu, niti je iskoristiti da se njegov status revidira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
1000 kilometara daleko od doma mimo svoje volje. Takva bi mogla biti sudbina nekih od oko pola miliona ljudi porijeklom sa Kube, Haitija, Nikaragve i Venezuele, kojima će Sjedinjene Države uskratiti gostoprimstvo. Deportacijom ti ljudi bi mogli završiti i u Srbiji. No moguće ljude koji traže azil u Sjedinjenim Državama vratiti u njihove matične zemlje. Zašto ih onda slati u Europu ili negdje drugo, pita se Michael Bohenek, viši savjetnik u Human Rights Watchu. On je nedavno boravio i u kampovima u Bosni i Hercegovini, a u međuvremenu su iz Human Rights Watcha upozorili zapadne zemlje da migrante ne vraćaju u BiH. Šta je razlog za to i kako bi mogao funkcionisati sistem deportacije iz Sjedinjenih Država u Srbiju, objasnio mi je savjetnik ove organizacije Michael Bohenek. Prije samo nekoliko dana američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu naredbu kojom se zabranjuje ulazak u SAD za građane 12 zemalja. Vi ste upućeni u pitanje migracija i deportacija iz Sjedinjenih Država u zemlje Centralne Amerike. Šta stoji iza Trumpove politike deportacija?
Well, it's really difficult to say exactly what the objective is.
Zaista je teško reći tačno koji je cilj, jer je u mnogim aspektima mnogo teže učiniti ono što administracija pokušava, nego jednostavno vratiti ljude u njihove zemlje. Na primjer, u slučaju Paname, američka administracija je poslala skoro 300 ljudi iz Irana, Afganistana, raznih država Centralne Azije i širom sveta i rekla Panami da će ti ljudi brzo biti vraćeni svojim državama, ali to se nije dogodilo. Panama ih je prvo morala da smesti u hotel, a zatim u pritvor. Na kraju su ih pustili, pri čemu su potrošili mnogo novca i imali dosta problema. I koliko mi znamo, bez stvarne koristi za bilo koju od uključenih strana. Isto se desilo i na Kostariki sa 200 ljudi, opet iz Irana, Afganistana, kao i Rusije, Gruzije, Jermenije i drugih zemalja u regiji. I opet, američki cilj je više kazneni nego da zaista utiče na vraćanje ljudi u njihove matične države. Ako Sjedinjene Države ne mogu odmah da vrate osobu u njihovu matičnu zemlju, manje je verovatno da će to moći učiniti učiniti Panama ili Kosta Rika. I mislim da se to isto pitanje postavlja i za bilo koju drugu državu koju bi Sjedinjene Države mogle da pošalju ljude, uključujući potencijalno i Srbiju.
So as I understand that in May the Supreme Court
u maju je Vrhovni sud dozvolio Trumpovoj administraciji da oduzme privremeni pravni status ljudima iz Kube, Haitija, Nikaragve i Venezuele. Bloomberg sada izvještava da administracija traži moguće destinacije za imigrante iz tih zemalja, a Srbija se pojavljuje kao jedna od potencijalnih destinacija. Zašto se Srbija sada spominje i zašto se to dešava?
Why is Serbia being mentioned now and why is that happening now?
Well, the U.S. administration is clearly shopping around for any country that it can either persuade or perhaps pressure.
Američka administracija očito traži bilo koju državu koju može uveriti ili možda pritisnuti da primi te ljude. Postoji i element teatralnosti u svemu ovome kada su u pitanju domaće prilike. Mislim da SAD i ova administracija pokušavaju da pokažu pristalicama da su čvrsti po pitanju migracije, a jedan od načina je deportacija ljudi. Ili u stvari, o čemu ovde govorimo, to su ljudi koji nisu državljani zemlje u koju se šalju i na koje se ne primenjuju uobičajeni američki sistem deportacije. To su neformalna i nezakonita proterivanja. Dakle, tu postoji taj element predstave kojom se delu javnosti daje osjećaj da se nešto događa. Mnoge zemlje koje ste spomenuli su one u koje bi Sjedinjene Države lako mogle da vrate ljude kroz uobičajeni proces deportacije. Venezuela je nedavno prihvatila ljude, čak poslala avion po njih. Neke druge države imaju redovne diplomatske odnose sa SAD-om. Dakle, vrlo je moguće poslati ljude u njihove matične države. Zašto bi ih onda slali iz Latinske Amerike u Evropu ili druge države koje nisu spomenute? Postoji, na primjer, određeni broj ljudi koji se trenutno nalaze u Džibutiju, protiv kojih postoji sudski spor o tome da li ih mogu poslati u Južni Sudan, zemlju koja je u ratu. Među njima se nalazi jedan meksički državljanin, a Meksiko je susedna država SAD-u. Dakle, nema stvarne koristi u slanju nekoga iz Latinske Amerike preko celog sveta, osim ako nije radi predstave ili kazne.
Really across the world unless it's just for show or for punishment.
I mean, it's kind of hard to imagine that being only for show, sending somebody.
Teško je zamisliti da je to samo predstava, poslati nekoga iz Venezuele u Srbiju, kada je Venezuela vrlo voljna da ih primi nazad. To košta manje, manje je komplikacija, manje procedure nego slati ljude preko mora do Srbije gdje nisu planirali ići.
And over the ocean back to Serbia where they didn't plan to go.
Right, and there is, on the other hand, for the people involved, it's really emotionally.
Tačno, a s druge strane, za te ljude je to emotivno razarajuće. Traumatično je biti poslan u državu u koju nikad nisi nameravao da odeš. U slučaju ljudi sa kojima sam razgovarao iz Kostarike, neki nisu znali ni gde se ta država nalazi na karti, a neki nisu znali da ta zemlja uopšte postoji. Dakle, traumatično je da te iznenada pošalju tamo. Još jedan element koji je bio vrlo očit u slučajevima proterivanja u Panamu i Kostariku jeste da su Sjedinjene Države ignorisale zahteve za azil. Ljudi su govorili da traže azil, često su davali veoma detaljne razloge koji izgledaju kao validni razlozi za traženje azila. Naprimjer, gej muškarac iz Rusije predao je američkim službenicima 4 stranice ispisane izjave na engleskom, jer ne govori dovoljno dobro engleski. U njoj je naveo svaki čin progonstva koji je doživeo i pokušao to pokazati svakom imigracionom službeniku koga je sreo, ali su ga ignorisali. Razgovarao sam i sa ljudima iz Afganistana koji su radili za bivšu vladu, sarađivali sa američkom vojskom pre nego što su talibani došli na vlast i koji su bili u jasnoj opasnosti ako se njihova priča potvrdi. Pokazali su mi identifikacione kartice, fotografije, videozapise, slike sebe u uniformama i slično. Sve ukazuje da govore istinu i da bi im pretila ozbiljna opasnost ako bi bili vraćeni. I ti zahtjevi su bili ignorisani. Dakle, da, teško je razumeti zašto nekoga šalju preko okeana, a još je teže razumeti zašto to rade, ignorišući često veoma očigledne, jasno izražene potrebe za međunarodnom zaštitom ili razmatranje za status izbeglice.
Needs for international protection for some sort of consideration for refugee status.
And then on the other hand we have conditions. And as far as
sa druge strane imamo uslove u tim mjestima. Vi ste nedavno bili u Bosni i Hercegovini, upoznati ste sa stanjem u migracionim kampovima i u Srbiji. Human Rights Watch je upozorio zapadne zemlje da ne šalju migrante u pritvorske centre u Bosni. Kakva je situacija u kampovima u zemljama u koje SAD razmišljaju da šalju migrante?
They now thinking to send migrants from US.
Well, I mean, we, as we saw in Bosnia, we have concerns about some very basic considerations like capacity.
U Bosni postoji zabrinutost oko veoma osnovnih stvari kao što su kapaciteti, dužina zadržavanja u pritvoru bez pristupa advokatima, ponekad i bez kontakata sa spoljnim svetom ili porodicama. Razni sistemi za azil u Bosni, kao i opšti imigracioni sistem, ne dozvoljavaju da se lako proveri zakonitost pritvora pred sudom, ako ni zbog čeg drugog, onda zbog nedostatka pristupa advokatu kako bi nekome mogli reći da je pritvoren. Dakle, osnovna pitanja su mogu li ljudi doći do advokata, hoće li biti pritvoreni na neodređeno vrijeme, u nekim slučajevima i komunikacije. Iako stignu u te države, iako pokušaju da zatraže azil ili međunarodnu zaštitu, da li će im sistem to dozvoliti? U Bosni i Hercegovini je procedura izuzetno spora sa ogromnim zaostatkom. Sistem nema dovoljno kapaciteta da obradi ni one koji nisu u pritvoru, a traže azil. A oni u pritvoru su još u težem položaju.
So those who are even less well off.
So there is a potential scenario in which somebody who's from.
Dakle, postoji potencijalni scenarij u kojem neko iz recimo Venezuele bude poslan recimo u Srbiju ili Bosnu i umjesto u Venezueli završi u procesu koji traje godinu dana bez mogućnosti da kontaktira advokate i u kampovima koji nemaju baš dobre uslove. Sve to umjesto da ih pošalju u njihovu matičnu zemlju koja je spremna da ih prihvati.
That was very willing to accept them.
That's right, and you know, even somebody who is either, let's say at the outset, willing to return home.
Tačno, i čak neko ko je recimo na početku voljan da se vrati kući, kao što smo ranije rekli, slanje u Srbiju ne olakšava taj proces jer logistika postaje mnogo, mnogo komplikovanija. Odjednom su na drugom kontinentu, između njih je okean, u zemlji koje možda nema diplomatsko predstavništvo njihove matične države. Čak i ako žele, to postaje komplikovano. Uključuje Međunarodnu organizaciju za migracije, uključuje novac, procene, vreme i tako dalje. Mnogi ljudi se moraju uključiti. Ono što je zabrinjavajuće je da smo vidjeli u drugim slučajima deportacije iz SAD da nazad šalju ljude koji bi trebalo da budu razmatrani za azil. Ako je to isto tačno i za Balkan, ako dogovor bude postignut i ako neki ljudi završe na Balkanu, u Srbiji ili u nekoj drugoj državi, ispostavi se da imaju valjane zahtjeve za azil, onda odjednom to postaje problem Bosne ili Srbije. Srbija tada mora saslušati te zahtjeve i razmotriti ih. To je potpuno drugačije od uloge tranzitne stanice, mjesta gdje se samo nakratko zadržavaju. Odjednom se ulazi u dugotrajan proces, verovatno mnogo duži nego što su oni prihvatili ako su vjerovali rečima Trumpove administracije, da će ljudi tamo biti samo nekoliko dana i onda otići. Do sada to nije bio slučaj ni u jednoj državi.
Upravo je to moje naredno pitanje. Čak i ako ljudi završe u Srbiji, kako će Srbija postupati sa deportovanim migrantima? Imaju li uopće kapacitete i kakav je pravni status tog procesa?
Right, it's these questions are difficult to answer.
Na to pitanje je teško odgovoriti. Možda srpski zakon zahtjeva da se uspostave posebne procedure, čak i da se primi neko ko nema vizu za Srbiju, koji inače ne bi mogao ući bez nekog procesa. Brojna su logistička pitanja. Da li tu postoje ljudi koji govore španski na odgovarajućem nivou? možda to nije tako retko, ali to znači da neko mora biti prisutan u tim centrima bar radnim danima tokom radnog vremena, ako ne i češće. U slučaju Paname i Kostarike, stražari koji govore engleski i španski su odjednom bili suočeni sa grupom ljudi koji govore farsi, dari i ruski jezik. Koriste telefone, pokušavaju najbolje što mogu, ali prevodilac na Google neće biti dovoljan za bilo kakve složenije informacije.
Google Translate is not going to capture the nuances.
And there is a question, how, koliko je uopšte humano ovako rukovođenje?
It's inherently inhumane. It's inhumane for at least, you know, like at least because
po definiciji to je nehumano. Nehumano je ako ništa drugo zbog toga što Sjedinjene Države u svakom od ovih transfera u treće zemlje ignorišu uspostavljena ljudska prava, pravo na traženje azila, pravo da ne budu vraćeni na mesto na kom im preti opasnost, što uključuje ideju da budu poslani u zemlju koja je možda sigurna, ali ih onda šalju dalje kao lančana deportacija. To je kršenje. Nehumano je jer ljudi ne znaju šta se događa sa njima, zašto ih šalju u zemlju koja nije njihova. To udara u samu srž principa fair suđenja, a to je potpuno suprotno tome. Odjednom biti izgnan u mesto u kom nikada nisi planirao biti je inherentno nepravedno. Tu su i zdravstvene usluge za ljude koji dolaze sa veoma komplikovanim situacijama, uključujući tešku psihološku traumu od iskustva koje su imali na putu, u matičnim zemljama ili u SAD-u. Potrebna im je psihološka pomoć. Sve to nije bilo planirano da se pruži u zemljama poput Srbije ili Bosne, kao što nije ni u Panami i Kostariki, koje su morale brzo improvizovati da ponude te usluge.
They were not set up to do this initially and had to scramble really, really quickly to find out how to provide these kinds of services.
But why are they then picking these countries? UK wanted to make a deal to
Ali zašto onda biraju baš te zemlje? Velika Britanija je htjela napraviti dogovor da šalje migrante u Ruandu, sada govore o slanju migranata na Zapadni Balkan. SAD su ranije spominjale Kosovo, sada potencijalno Srbiju, već to rade sa Panamom. Zašto baš te zemlje?
They are already doing that with Panama. Why are they picking these countries then?
Well, you know, again, this is one of those really difficult questions in that.
To je zaista teško pitanje. Kada se gleda detaljno, to nema smisla. Troškovi rastu, mogućnost da se pruži i minimalna neophodna pomoć postaje logistički noćna mora. Nije u interesu zemalja domaćina da preuzmu takvu odgovornost. U suštini, oni koji su to do sada učinili, prihvatili su ili zato jer žele biti u dobrim odnosima sa američkom administracijom ili su zabrinuti da bi se mogli suočiti sa odmazdom ukoliko ne pristanu. Panama je bila zabrinuta za to. Dogovor sa Panamom stigao je u vreme kada je Trump pretio da će im uzeti kanal. Predsjednik Kostarike je spomenuo sporazum o slobodnoj trgovinskoj zoni koju su imali, iako SAD uvede takse na slobodne zemlje, to bi uništilo ekonomiju Kostarike. Takve su računice država koje prihvataju ove aranžmane.
Of considerations that the countries that accept these kinds of arrangements are thinking about.
And then worth noting that
vrijedi li napomenuti da je u Beogradu planirano pravljenje Trump tornja,
Trump Tower.
Yeah. Well, you know, certainly that hasn't escaped a lot.
Da, mnogi članci su to spomenuli, nije promaklo pažnje.
Certainly that's a fact that hasn't escaped notice.
But we already have one deal that was made this way between Italy and Albania.
Već postoji sličan dogovor između Italije i Albanije za centre za pritvor migranata. Koje su posljedice takvih aranžmana?
That deal kind of started, but I think they never kind of fully developed the process.
Yeah, as I understand it, there seem to be some important differences between the Italian arrangement with Albania and what.
Postoje značajne razlike između italijanskog dogovora sa Albanijom i onoga što SAD rade sa Panamom, Kostarikom i potencijalno sa Srbijom. Italija je pokušavala zadržati ljude u Albaniji, ali i tretirati taj proces kao da se odvija u Italiji. Dakle, sve procedure, uslovi i slično bi bili italijanski. To je veoma komplikovano čak između dve zemlje koje su geografski blizu i istorijski povezane. Teško je presaditi italijanske politike i procedure u drugi sistem. Skupo je, zahteva puno osoblja i stručnosti. Trenutno je u zastoju jer nije jasno da li može to da se izvede onako kako je zakonski predviđeno. Ključna razlika u odnosu na Trumpovu administraciju je da se tamo radi samo o odraslima, možda samo o muškarcima. Oni prolaze kroz italijanski proces, ali u Albaniji. Pa se njihove odbrane protiv deportacije i zahtevi za azile razmatraju kao da su u Italiji. Ovo dovodi u pitanje i pristup advokatima, jer u drugoj državi nemate italijanske advokate, što dovodi do problema. Trumpova administracija, s druge strane, kaže da im čak ne treba ni minimalno saslušanje za deportaciju, samo ih šalju po naređenju predsjednika. Trećim državama kažu da su one samo tranzitne stanice i da će ljudi brzo ići u matične države. Ali u praksi te zemlje završe s mnogo većim pitanjima nego što su očekivale.
Kako je to zakonito?
Well, there are numerous court challenges in the US.
Brojni su sudski procesi u SAD-u koji osporavaju zakonitost ovoga. Teško je na osnovu standardnog tumačenja zakona videti kako bi ovo bilo legalno. Vidjet ćemo šta će reći Vrhovni sud SAD-a. Ali također je jasno Human Rights Watchu da ovi aranžmani krše međunarodne norme. Konvenciju o izbeglicama i njen protokol o pravu na azil, međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji je većina zemalja o kojima govorimo ratifikovala, koji štiti od povratka opasnosti i uključuje pravo na pravično suđenje. Dakle, po međunarodnom pravu smatram da je razumno zaključiti da ovi dogovori nisu legalni.
As a matter of international law, I think it's reasonable to conclude that these arrangements are not legal.
At the end, what does all of this means for migration process and for...
Šta sve ovo znači za migracijski proces i za ljude koji su sada, recimo, u ratom razorenoj zemlji? Hoće li se usuditi da traže azil u željenoj zemlji kada se boje da će ih poslati hiljadama kilometara daleko, gdje mogu ostati zaglavljeni u dugom pravnom procesu i lošim životnim uslovima? Hoće li na kraju izabrati rat umjesto traženja azila?
Seek for asylum.
Well, what we've seen... in the recent past and in the past going back decades is that people really aren't...
Ono što smo vidjeli posljednjih decenija je da ljudi ne biraju da li će bežati od rata, progona ili torture na osnovu imigracionih politika zemalja koje su im destinacija. Često i ne znaju kakve su to politike. Možda neke stvari postanu toliko poznate da to svi znaju, ali uglavnom ljudi donose odluke na osnovu trenutnih potreba za zaštitom. Ako beže od rata, torture ili političkog progona, oni brzo odlaze u smeru u koje mogu. Prvo su u bližoj državi, a onda nastavljaju ako ne mogu ostati sigurno tu. Konačna destinacija zavisi od porodice, jezika, mogućnosti da započnu život, podrške, veće zajednice iz iste zemlje ili religije. Zato su SAD između ostalih logična destinacija, jer su zemlja sa velikom imigrantskom populacijom koja prihvata izbeglice oko 40 godina. Ideja da će strože, ali nepredvidive politike uticati na odluke o begu je naivna i ne odražava stvarne motive ljudi. Već je veoma drastična odluka i ta da napuste svoju zemlju. I mnogo je motiva koji nemaju nikakve veze sa tim kakva je migrantska politika SAD-a ili Evrope.
What the goal is of administrations or...
Dakle, ako je cilj administracija različitih zemalja ovim politikama suzbijanja migracija, neće baš uspjeti.
That's hardly going to be successful from their side.
I think that's right. Not terribly successful. And often earlier...
Mislim da je tako. Neće biti uspešno. Često je to više predstava pokazivanje snage. Ako pogledamo sve mere koje je Velika Britanija razmatrala da zaustavi prelaze preko mora u čamcima, problemi postoje već godinama. Britanska vlada ignoriše da su ljudi motivisani osjećajem nesigurnosti u svojim zemljama i da je Velika Britanija mesto gde misle da mogu da izgrade život, jer tamo imaju porodicu i zajednicu. Nijedna politika ne može to promeniti.
And no amount of sort of like posturing by the government has changed those realities.
But yes, all of that. But the world's climate is kind of changed, and we are.
Ali svijet se mijenja. Vidimo rast ekstremne desnice već godinama. Na primjer, u Europi nakon 2015. kada je Njemačka otvorila vrata za milion sirijskih izbjeglica, sada smo imali izbore gdje je desničarska stranka dobila značajne glasove, dijelom zbog želje da suzbije azil i migracije i da otvori centre za pritvore na granicama. U ovakvoj političkoj klimi hoćemo li vidjeti više takvog ponašanja nego recimo Njemačke 2015. godine?
More than, let's say, Germany in 2015.
Well, there is a risk of a sort of a increasing restrictions on migration.
Postoji rizik od pooštravanja migracionih ograničenja, uključujući i prava na azil. To je uvijek rizik u politici jer migranti i tražioci azila nemaju političke predstavnike u tim državama i lako su meta koje je politički korisno. To je uvijek rizik bez obzira o kakvim se vremenima radi. Posebno zabrinjava što se migracija otvoreno koristi u kampanjama kao sredstvo za podjelu i dobijanje vlasti. Takve izjave i pozicije su često političke, ali to ih ne čini manje opasnim.
Transparently political, these kinds of statements and these kinds of positions, but that doesn't make them any less dangerous.
Slušali ste razgovor sa Michaelom Bohenekom, višim savjetnikom u Human Rights Watchu. Cijeli razgovor možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.